Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vjues mes tjera shjuftoj të ndiqni. Kuvendi vazhdon debatin për planin e qeverisë. Ekspertët thonë se ai është vështiri realizueshëm. Në Prishtinë protestohet sot kundër ngacmimeve seksuale në shkolla. Fenomeni thuhet se është mjaft i pranishëm dhe kërkohet përgjegjësi. Nga bota, Izraeli dhe Hamasi vazhdojnë luftimet. Fillimisht një blok i shkurtër lajmesh, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në të gjithë botën janë dhënë së paku 1.5 miliard doza të vaksinës kundër koronavirusit, tregon një vlerësim i agjencisë lajmeve AFP. Sipas llogaritjes së saj të bazuar në burime zyrtare, saktësisht janë dhënë 1 miliard 500 milionë 17.337 doza. Rreth 3/5 të totalit janë të përqendruara në 3 vende: Kinë, SBA dhe Indi. Izraeli prin me përqindjen e popullatës së vaksinuar. Gati 60% e qytetarëve atje kanë marrë nga 2 doza të vaksinës. Në Bashkimin Evropian, sipas shifrave zyrtare, së paku 32% e popullatës kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. Restorante, dyqanet dhe hapësirat kulturore në të gjithë Francën rihapen sot pas disa muajsh të mbyllura si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Franca është vendi me numrin më të madh të infektuarve në Evropë, mbi 5.9 milion. Nga sot grupe me deri në 6 persona do të lejohen të hanë së bashku në terracat e restoranteve. Po ashtu ora policore do të nisë nga ora 21 dhe jo 19:00 siç ka qenë deri më tash. Numri i infeksioneve ditore në Francë aktualisht është rreth 13.000. Shifra është më e ulët se kulmi i rasteve prej 40.000 i regjistruar muajin e kaluar. Zyra prokurorit të përgjithshëm në New York tha se po heton organizatën Trump në cilësi kriminale. Një zëdhënës i prokurorës Leticia James tha se hetimet në kompaninë e pronave të ish presidentit amerikan Donald Trump nuk janë më thjesht civile. James ka qenë duke e shqyrtuar marrëdhëniet financiare të Trumpit edhe para saj të merrte detyrën e presidentit në janar të vitit 2017. Trump republikan e mohon keqbërjen dhe e thot se hetimet nga një prokurore demokrate janë hakmarrje politike. Zëdhënës i prokurorit nuk tregoj se çfarë i ka shndruar hetimet nga civile në kriminale dhe nëse vetë Trump është personalisht i përfshirë në ndonjë akuzë. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve në SBA, Nancy Pelosi, bëri thirrje për bojkotimin diplomatik të lojrave olimpike dimërore që do të mbahen vitin e ardhshëm në Pekin për shkak të shqetësimeve për abuzimet me të drejtat e njeriut. Derisa atletët do të marrin pjesë, Pelosi tha se krerët e shteteve duhet ta bojkotojnë pjesëmarrjen. Ajo tha se SBA-ja nuk mund të sillet sikur nuk ka asgjë të keqe me mbajtjen e olimpiadës në Kinë. Kina besohet se ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe musliman të tjerë në rajonin Xinjiang. Pekini thotë se kampet janë të nevojshme për të luftuar terrorizmin dhe i mohon akuzat për abuzime me të drejtat e njeriut. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me materiale të tjera. Kuvendi i Kosovës vazhdon sot seancën për planin e qeverisë. Instituti i Kosovës për politikat evropiane i ka bërë një analizë këtij plani 4-vjeçar dhe ka konstatuar se ai është mjaft strategjik, por se vështirë i realizueshëm për 4 vjet. Në intervistën dhënë koleges Luljeta Krasniqi, Demushasha nga ky institut jep fillimisht një vlerësim të përgjithshëm të planit qeverisës.
Në përgjithësi, programi është edhe mjaft strategjik për të tregu drejtimin e vendit, por njëkohësisht është edhe mjaft konkret për të kuptuar se çfarë saktësisht do të ndodhë brenda se cilës fush të qeverisjes në 4 vite bashkë. Atër mund themi se nanën tjetër, apo nanën e dëpt programit, është fakti që ka tepër shumë zotime, ka tepër shumë masa, ka tepër shumë veprime, cilat nëse analizohen të gjitha, ngrit dyshime për se sa realisht mund të zbatohen të gjitha këto 165 masa konkrete për 4 vite.
Ku ishin sfidat kryesore, zoti Shasha?
Pa janë në një numër fushash, le ta marrim marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. Pra tani bëhen 10 vite. Në 10 vite dialogut me Serbinë dhe ende nuk kemi arritur të kemi një marrëveshje përfundimtare. Jo vetëm se nuk kemi arritur të kemi marrëveshje përfundimtare, por nuk kemi arritur as të bëjmë ndonjë progres të ndjeshëm në normalizimin e marrëdhënieve. Pra le ta marrim këtë si sfidë e parë që shoh që synon programi të arrijë marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. Dhe si rezultat, programi thot se Kosova do fitoj njohin nga Serbia, do fitoj njohin nga 5 vendet mos njohse bashkimit Europian, edhe do hapet shtegu për antarësim në OKB. Pra kjo është e para një sfide jashtëzakonshme cilë shoh shumë vështirë që mund bëhet. Sfida e dytë letë kalojna në sundim të ligjit. Pra përmendet në kuadrin e programit synimi që të bëhet vettingu në sistemin e drejtësisë. Ani këtu e shoh një sfidë të madhe për zbatimin e vettingut, kryesisht për shkak të mungesës spaku momentale të interesimit të faktorit ndërkombëtar për të shtyr përpara vettingut. Më pastaj janë sfidat në rimëkëmin ekonomike. Pra është vështirë të mendosh se ku do gjinden të gjitha burimet e financimit për asë shumë reforma cilat i ka para po programi.
Zoti Shasha, cila është çështja më e rëndësishme nga programi e cila duhet të zbatohet?
Para është le të themi ajo afatshkurt, dhe ajo është të sigurohet, si shkët edhe programi, të sigurohet të vaksinimi i 60% e qytetarve deri në fundin e këtij viti. Pastaj nëse kalojnë në një periud pak më afat mes me afat gjatë, atëherë patjetër është se duhet të bëhet progres në sundimin e ligjit. Dhe patjetër po ashtu në të njëjtin drejtim prioritet duhet të jepet edhe asaj që gjithë komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkoj nga Kosova dhe nga Serbia, dhe ajo është avancimi i dialogut me Serbinë, respektivisht arritja e marrëveshjes përfundimtare.
Intervistën e plotë me profesorin Demu Shasha mund të lexoni në faqen tonë internet europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Prishtinë pritet të mbahet sot një protestë kundër ngacmimeve seksuale në shkolla. Ky fenomen thuhet se është mjaft i pranishëm në Kosovë, ndërsa prindrit e nxënësve shprehen të shqetësuar. Nadia Meti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Hana për çdo ditë dërkon dhe merr vajzën e saj në klasën e 6 në një nga shkollat fillore në Prishtinë për shkak të, siç thot, sigurisë së saj. Hana, e cila ka përfunduar fakultetin e pedagogjisë në Universitetin e Prishtinës, thot se ka vendosur që mos të aplikoj për punë derisa të rritet vajza që aktualisht është 12 vjeç dhe djali që tashmë është 5 vjeç. Gjatë kohës sa pret në abort të shkollës daljen nga mësimet e vajzës së saj, Hana tregon se në hapësirat brenda dhe jashtë shkollës në disa raste ka dëgjuar fjalë pahishme të djemve drejtuar vajzave.
Po vazhdimisht vetë, kujtes në vetë, se shumë pa rekonsi dhe të borit shkollave, e si do mos jo të ndërgjeqëm, edhe për këtë arsye vazhdoj e qoj edhe marrë vetë në shkollë.
Abuzimet dhe ngasmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomen mjaft i pranishëm dhe shumë shqetësues, thotë edhe Ymret Reshitaj, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës. Ky këshill, thotë ai, disa herë kanë ngritur këtë problematik tek institucionet e larta që të parandalohen sjelljet delikuente në mënyrë që shkollat të jenë ambient i sigurt për nxënësit. Reshitaj shprehet se udhëheqësit e shkollave duhet të jenë më të kujdesshëm dhe më të angazhuar në parandalimin e këtyre dëkurive.
Megjithatë, faktet në terren dëshmojnë se drejtorët e shkollave në nivel vendi nuk janë as përsa ofërmin në nivel të kryerjes së detyrave ashtu siç obligon ligji.
Ndryshe, mediat vendore në Kosovë javën e kaluar kanë shpërndarë një video ku pretendohet për ngacmim seksual të një të miturë nga tre fëmijë në oborrin e shkollës Fajkonica në Prishtinë. Ndërkaq, drejtoria kësaj shkolle përmes një komunikate për media ka thënë se që nga pranimi i videos, nga burimet e paidentifikuara për rastin e fjalë, kanë ndërmarrë të gjitha masat si brenda edhe jashtë shkollës, duke njoftuar prindrit e të dy paleve, policinë e komunitetit, qendrën për punë sociale dhe organet tjera kompetente dhe të gjithë personat që kanë mundur të prekën në mënyrë indirekte nga rasti. Vetëm në gjatë këtij viti në policinë e Kosovës për veprën penale ngacmimi seksual janë raportuar gjithsej 21 raste pa dallim moshe, thuhet në një përgjigje të zyres për informim të policisë së Kosovës, duke mos specifikuar rastet që kanë ndodhur në shkolla. Mimoza Shahini, psikiatër për fëmijë, në një bisedë për Radio Evropa Lir, thotë se rasti i fundit ka qenë vetëm një zile për të treguar një fenomen i cili është jo i rrallë në mjediset e shkollave.
Sidomos ku bëhet janë për abuzimin e djemve, mes djemve, që unë kam dy rase të cilat kanë qenë pikërisht lidhura me abuzim seksual midis djemve. Fizikisht fenomen mendoj unë që është i lidhur ngushtësisht edhe me mënyrën se si po rriten dhe zhvillohen adoleshentët e sotëm.
Në këtë situatë, prania pedagogëve dhe psikologëve në institucionet arsimore sipas saj është jashtëzakonisht e dobishme. Ministria e Arsimit të Shkencës deri në momentin e publikimit të këtij teksti nuk ka dhënë ndonjë informacion se sa psikolog dhe pedagog ka në përshkolla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Bota, e cila është në qendër të lajmeve ndërkombëtare. Luftimet midis Izraelit dhe militantëve në rripin e Gazës, të cilat vazhduan edhe sot me së paku dy të vrarë në anën palestineze. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se fushata e bombardimeve të Hamasit e ktheu grupin militant me vite prapa. Përpjekjet diplomatike për të dhënë fund dhunës nuk kanë sjellë ende ndonjë rezultat. Hollësit në kronikën në vazhdim. Bombardimi në nditor i Gazës nga ana e Izraelit e ka kthyer Hamasin me vite prapa, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Ushtria izraelite dhe grupet militante palestineze në Gaza vazhduan të shkëmbejnë zjarr edhe gjatë ditës së sotme. Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund dhunës patën pak sukses. Franca paraqiti një projekt rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në bashkërendim me Egjiptin dhe Jordanin, duke bërë thirrje për armpushim. Hamasi, grupi palestinez që udhëheq Gazën, ka psuar goditje të papritura dhe operacionet do të vazhdojnë derisa të rivendoset qetësia për qytetarët izraelit, tha Netanyahu. Nuk kam asnjë dyshim se ne i kthyem ata për shumë vite prapa. Jam i sigurt se të gjithë armiqtan e shohin çmimin që kemi për agresionin kundër nesh. Jam i sigurt se ata do ta mësojnë mësimin, tha Netanyahu. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, së paku 215 palestinez, përfshir gati 100 gra dhe fëmijë, janë vrarë nga sulmet izraelite. Në Izrael, 12 njerëz, përfshir 2 fëmijë, janë vrarë nga sulmet e militantëve me raketa, kanë thënë zyrtarët atje. Dhuna është përshkallëzuar qysh më 10 maj pas disa ditësh trazira pranë kompleksit të Xhamis Al-Aqsa në Jerusalemin lindor. Izraeli llogarit se në fillim të konfliktit, fraksionet militante palestineze kanë pasur një arsenal prej rreth 12.000 raketash ose mortajash në Gaza. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha se deri të martën pasdite militantët kanë hedhur rreth 3.300 raketa në Izrael, prej të cilave 450 deri në 500 kanë dështuar. Në orët e para të së mërkurës, Izraeli kreu disa sulme ajrore. Sipas disa njoftimeve, dy militant palestinezë u vranë nga sulmet e Izraelit që goditën një apartament në qendër të qytetit të Gazës. Në New York, takimi i fundit i Këshillit të Sigurimit të OKB-s përsëri nuk arriti të prodhojë ndonjë marrëveshje se si të koordinohet përgjigjja ndaj dhunës. Franca tha se projekt rezoluta e saj u përpilua gjatë një videokonference me udhëhesin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi dhe mbretin e Jordanis Abdullahu i dytë. Shëbaja i bllokoi përpjekjet e mëparshme për të lëshuar një deklaratë të përbashkët të Këshillit të Sigurimit që bën thirrje për armpushim të menjëhershëm. Shëbaja, beja dhe fuqitë e tjera bën thirrje për të dhënë fund konfliktit. Ambasadori palestinez në Kombet e Bashkuara Riyad Mansur e cilësoi si të turpshëm dështimin e Këshillit të Sigurimit për të shprehur një pozicion të unifikuar. Dhe që e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicione, Mahir Elshani që për i realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na e përcilni dhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me lajme dhe zhvillime të reja, do të dëgjohemi sërish bashkë në orën 16:00.